Dobré dopoledne s radiožurnálem 6,5 minuty po 9. hodině. Experti zkoumají snímky havarované kosmické sondy Hakuto R. Ta se koncem dubna neúspěšně pokusila přistát na měsíci. Trosky sondy vyfotila družice NASA, tak například i o tom bude dnešní experiment. Už za chvíli vás ale v našem vědecko-technologickém magazínu vezmeme na jedno v Česku výjimečné místo, a to do výšky 250 metrů. Z atmosférického stožáru na Pelhřimovsku se totiž dá vědecky dohlédnout až do Velké Británie. A to díky přístrojům na sledování například skleníkových plynů. V experimentu se teď vydáme na pomezí Vysočiny a Středočeského kraje. U obce Křešín na Pelhřimovsku je atmosférická stanice. Její dominantou je nepřehlédnutelný 250 metrů vysoký stožár. Díky němu už 10 let vědci měří nejrůznější údaje, jako je třeba množství skleníkových plynů v ovzduší. Dosavadní data potvrzují, že například oxidu uhličitého přibývá.
Téhle části říkáme Bajkonur, protože to připomíná takovou tu ikonickou fotku pod prvníma raketama, na které se vždycky fotili kosmonauti.
S Vlastimilem Hanušem, technikem stožáru atmosférického. Jsme úplně dole, 250 metrů vysoký stožár se tyčí nad námi a my jdeme po prvních schodech.
A teď jsme nahoře vlastně na první plošině, která je výšce asi 6 metrů. Tak. A tady zkontrolujeme, jak se nám chová analyzátor ozonu, který tady máme.
Když se teď podívám nahoru, tak na tomhle červeno-bílém stožáru vidím spoustu dalších přístrojů. Rozmístěné jsou v různých výškách a sbírají meteorologické údaje, jako třeba o rychlosti a směru větru, nebo o teplotě a vlhkosti vzduchu. Další přístroje pak slouží k měření skleníkových plynů.
Jsme tak trošku v pozici mušky od stomilky, která od vajíčka do své smrti má na to asi tak 14 dnů, která se rozhodla ověřit si, jestli je jaro, léto, podzima, zima. To znamená, my musíme nazbírat dostatečné množství dat, odpovídající zhruba délce různých cyklů, které na této planetě probíhají, abychom byli schopni z nich něco měřit.
Vědci mají u malé vesničky Křešín na Pelhřimovsku ideální podmínky pro taková pozorování, a to proto, že v okolí nejsou větší města ani továrny.
Odmíříme na zázemí Čeglobu ústavickému.
Důležitou součástí jsou velké kontejnery, které jsou na zemi. Šedý z nich slouží pro vyhodnocování hodnot skleníkových plynů. Teď mě do něj vede Roman Prokeš, což je vedoucí týmu, který se touto problematikou na Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd zabývá.
Pojďme dál. Je otevřen.
Tady to učí, co to způsobuje?
Převážně pumpy, které nám tahají ten vzduch, tak aby jsme mohli skleníkové plyny měřit.
Z 250 metrů se vemou vzorky vzduchu, ty putují sem.
My máme vlastně v těch 250, 125, 50, 10 metrech máme takové hlavice, které nasávají ten vzduch. A ten vzduch nám pomocí těch pump jde dolů, do toho z toho zázemí, toho měřícího kontejneru, kde je ta hlavní přístrojová část pro měření těch skleníkových plynů a kde se provádí vlastně vyhodnocení těch koncentrací, které v těch jednotlivých platformách, těch výškových úrovních máme.
Taková řada kompresorů v podstatě.
Přesně tak.
Který přístroj měří skleníkové plyny?
Využíváme tyhle jednotky, které jsou vlastně pod mezinárodní takovou jako pozorovací agenturou, když to hodně zjednoduším, která se jmenuje ICOS, což je jakoby portál, který se zaměřuje na sledování uhlíku. Důležitý, aby měli vlastně nějakou svou stabilní atmosféru. Jsme na pozadivé stanici, kde ty koncentrace jsou velmi nízké v porovnání třeba s městem nebo s nějakou průmyslovou lokalitou.
Díky výšce stanice a zpětnému modelování tras skleníkových plynů mají odborníci ponětí o tom, co k nám putuje až třeba z Francie nebo Velké Británie. Vědci tady údaje sbírají 10 let a například u CO2, tedy oxidu uhličitého, už teď vidí stoupající trend.
Koncentrace se nám zvyšují, což je samozřejmě pro nás špatná zpráva. A z pohledu vlastně globálního oteplování, změny klimatu, tak ty koncentrace nám neustále rostou.
Dodává Roman Prokeš.
Odběr stanovení uhlíku.
Zdejší atmosférická stanice ovšem nasbírala data i pro digitální model povodí Dyje nebo Želivky. V magazínu Experiment o tom budeme mluvit ještě za chvíli. Z Křešína na Pelhřimovsku Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
experimentu radiožurnálu ještě zůstaneme u atmosférické stanice u Křešína na Pelhřimovsku. Před chvílí jsme slyšeli reportáž o tom, jak na tomto v Česku unikátním místě vědci měří skleníkové plyny v ovzduší. 250 metrů vysoký stožár ale využívají i pro jiné věci. Díky němu mohli odborníci například vytvořit digitální model povodí Dyje a Želivky. Právě o tom si povídal reportér experimentu Ondřej Vaňura s vedoucím sekce klimatických analýz a modelování na Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Miroslavem Trnkou.
Ten atmosférický stožár je jakousi sondou do atmosféry, vlastně zasazuje naši krajinu a ty toky, které v krajině probíhají, do takového obecného kontextu, protože zde nemáme žádný významný lokální zdroj znečištění, je to zhruba uprostřed našeho území, takže je to jakési pozadivé měření chování střední Evropy a České republiky a čím jsme výš, tím řekněme také vidíme dál. A v rámci naší sekce, to naše bádání, tady se soustředí na sledování vlastně některých částí hydrologického cyklu.
Na co se zaměřujete vy konkrétně?
Dlouhodobě pracujeme tak s toky vody a s evapotranspirací, tak jsme vlastně využili tu infrastrukturu k tomu, abychom na ní umístili jednak systém edikovariance, což je způsob měření toku a vodní páry. My díky té výšce stožáru my vlastně vidíme řádově desítky až stovky čtverečních kilometrů, záleží na konkrétních meteorologických podmínkách území. Vidíme, respektive integrujeme je v tom přístroji. A v tu chvíli, protože víme, odkud ta data pochází, odkud ta vodní pára pochází, když měříme směr a rychlost větru, tak si dokážeme dopočítat, odkud se ta voda vypařila, respektive vytranspirovala, a dokážeme to vztáhnout k tomu danému území. A protože se nacházíme v povodí Želivky, což je zdrojnice hlavní vodní nádrže v České republice nebo jedné klíčového zdroje pitné vody, vodní nádrže Švihov, tak je pro nás důležité tady právě v tomhle území zkoumat, jakým směrem se bude posouvat hydrologický cyklus, protože mimo jiné je to důležité pro kvalitu a také kvantitu vody v té vodní nádrži.
Ty údaje o vodních parách, co vám to právě může říct do budoucna?
My do budoucna dokážeme vlastně si nakalibrovat na těch současných datech modely hydrologické a modely evapotranspirace, které v kombinaci se scénáři změny klimatu dokážeme promítnout do vlastně jakéhosi digitálního obrazu toho povodí a chování vodních toků, výparu od povrchového odtoku v horizontu příštích několika desítek let. Samozřejmě nedokážeme to říct přesně, ale minimálně dokážeme určit tu trajektorii.
Hmm. V tomto ohledu stožár tady stojí zhruba 10 let. Kdybyste to porovnal předtím a teď, je to o dost lepší, že máte tyto údaje?
Je to posun na úplně jinou úroveň. Za prvé, moci umístit tu edikovarianci do takové výšky, to je vlastně jedna z věcí, kterou jsme předtím udělat nemohli a ani mnoho týmů v Evropě to takto nedělá. Navíc my jsme to měření doplnili nedávno před 2 lety s scintilometrem, což je zařízení, které vlastně zkoumá vlnění zjednodušeně paprsku, který prochází mezi tím naším stožárem a část plošiny, kterou máme pronajatý na vysílači strážiště, který je asi 6 kilometrů daleko. Tím prochází infračervený a také mikrovlnný paprsek, máme tam scintilometry 2. A ve chvíli, kdy jednak ze země proudí teplo, to pocitové teplo, to sálavé teplo, tak to dokáže rozechvět ten paprsek infračerveného záření a z míry rozechvění my dokážeme spočítat, kolik toho tepla tam teče. A mikrovlnný scintilometr podobně je rozechvíván vodní párou. Navíc máme další nepřímé metody, takže když tohle všechno porovnáme dohromady, tak naraz získáváme integraci z poměrně značné části toho povodí Želivky v reálném čase.
Dodává pro magazín Experiment vedoucí sekce klimatických analýz a modelování na Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Miroslav Trnka. Z atmosférické stanice Křešín na Pelhřimovsku Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Do 9:30 stihneme ještě jeden díl dnešního experimentu radiožurnálu. Americká NASA zveřejnila snímky havarované japonské měsíční sondy Hakuto-R. Ta se před měsícem odmlčela během přistávacího manévru. Na palubě měla také 2 lunární vozítka. Záběry z měsíčního povrchu podle expertů přinesou další podrobnosti o havárii lodi.
Trosky japonské sondy vyfotografovala družice LRO, která pravidelně snímkuje měsíc. Družice zaznamenává dynamické změny na povrchu měsíce, říká ve videu NASA projektový vědec Noah Petro. Vědci s ní například sledují, jak přibývají krátery. Opakovaně ovšem dohledávali i krátery způsobené havárií vesmírného plavidla. V roce 2019 tak objevili zbytky izraelské sondy Bereshit, která ztroskotala kvůli závadě hlavního motoru. Ve stejném roce našli i zbytky indického modulu Vikram. V pokusech o přistání na měsíci teď soupeří soukromé firmy i země, které dosud měsíce nedosáhly. Martin Pařízek, Radiožurnál.
Lidem se závratěmi a poruchami rovnováhy pomáhá virtuální realita. Lékaři z fakultní nemocnice v Motole vyvinuli speciální rehabilitační systém pro lidi po operacích mozku. Úspěšně ho testovali u desítek pacientů a připravují další vylepšení.
Vyndávám 3D brýle, které musím zapnout, pacientovi je nandávám na hlavu.
Zuzana Balatková z fakultní nemocnice Motol ukazuje brýle pro virtuální realitu, které se ani moc neliší od těch na hraní počítačových her.
Nastavujeme program, ve kterém bude dnes pacient rehabilitován, upravím rychlost toho optokinetického stimulu.
Dívám se na ukázky, běhají nějaké šikmé stěny pokryté šachovnicemi, teď jedeme autem, míhají se kolem nás stromy, mně se z toho vyloženě točí hlava.
Pacienti například po operaci některých nádorů mozku můžou trpět zvýšenou citlivostí na tyto vizuální stimuly.
Zdeněk Čada z motolské nemocnice vysvětluje, že obrázky mají záměrně vyvolávat slabou závrať.
Tak aby se opakováním tohoto podnětu staly necitlivým na tento podnět, takzvanou rehabilitací.
Závratě a poruchy rovnováhy jsou u některých operací mozku poměrně předvídatelný následek. Lékaři se totiž někdy nemohou úplně vyhnout určitým nervům.
Nádor, který se nazývá vestibulární švanou, vyrůstá z nervu, osmého hlavového nervu, který odvádí informace z vnitřního ucha, kde je centrum pro sluch a pro rovnováhu.
Tento vzácný nádor je přímo vrostlý do nervu a po operaci si tak lidé postupně zvykají na jiné vnímání rovnováhy. Točí se jim hlava a míhá se svět před očima.
Pacienti po operaci uváděli, že nemohou jet metrem, protože jezdící schody je rozhodili, nebo nemohli jít obchodě, protože míjející se lidé a kontrasty v regálech je také rozhodili.
Podle lékařů je každý z pacientů citlivý na něco trochu jiného. Aby to nezjistili až přímo v nebezpečné situaci, začínají s virtuálním tréninkem. Ten má výhodu v tom, že mohou začít brzy po operaci. Ještě na lůžku, ukazuje Zuzana Balatková.
Už vidíte šachovnici, hýbe se, jsou ty čtverečky rozmazané, nebo je vidíte ostře, je vám z toho mírně nevolno, motá se vám z toho hlava, nebo to je úplně
jsou
v pořádku.
Trochu rozostřené.
Tak to je v pořádku, to je přesně ta chvíle, kterou
takže
potřebuje.
By neměly být ostře,
tak? Mělo by to být tak, že už mi začíná z toho se mírně motat hlava, aby ta rehabilitace byla účinná. Pokud to vnímám úplně dobře, a je to pro mě procházka růžovým sadem, tak to by nebylo dostatečně účinné. Tak
pacient má brýle a ovladač a u počítače sedí lékař, který upravuje program a dává úkoly.
My testujeme ještě výchylku vertikály, protože zdravý člověk dokáže poměrně přesně určit vertikálu a horizontálu.
Co je svislice?
Ti pacienti častně po operaci mají tu svislici posunutou směrem k jedné nebo druhé straně.
Takže kdybychom jim řekli, aby šli rovně, tak oni půjdou nakloněni.
Oni mají mírně nakloněnou hlavu velmi často. A většinou po té úspěšné rehabilitaci se ta svislice dostane tam, kam má. U normálního člověka je to do 2 stupňů. Ta přesnost toho určení, ale je to bez zrakové kontroly. S tmavým prostředím.
Se zavřenýma očima
ne, oni mají černou obrazovku, kde svítí jenom čára a podle této určí, co je svisle.
Lékaři spolu s vývojáři by ale chtěli systém zjednodušit, tak aby pacienti nemuseli docházet na rehabilitace, ale přístroj mohli mít doma. Z motolské nemocnice Martin Serp, Radiožurnál.
Jak jsme slyšeli před chvílí v experimentu a v další reportáži, lékaři z fakultní nemocnice Motol zdokonalují virtuální rehabilitaci pro lidi po operaci mozku. Spolupracují přitom s technologickou a softwarovou firmou Prozeta, přesněji tedy řečeno se dvěma mladými vývojáři Danielem Puršem a Jakubem Všetečkou. Ti se do práce pustili ještě v době středoškolských studií. Jak Martinu Srbovi pověděl Jakub Všetečka.
U nás na střední škole byla jedna z prvních učeben v republice virtuální reality, takže jsme to v tomhle ohledu měli jednodušší. Začalo to tím, že nás kontaktoval pan docent Čada, měl nápad na software do virtuální reality. V tu dobu my jsme právě přišli na střední školu, viděli jsme tyhle možnosti a řekli jsme jo, to zvládneme.
K virtuální realitě zapotřebí jednak ten software, ten program, který to tam všechno promítá, ale zároveň i ten hardware, to vybavení, ty brýle a tak podobně. Dá se pro tu léčbu pacientů se závratí použít to, co je v současnosti k dispozici? Brýle, co se dají někde koupit? Daniel Purš.
Já si domnívám, že definitivně ano. Samozřejmě k tomu nebylo tak vždy. Ze začátku opravdu ty brýle byly komplikované. Za poslední 2 roky se tomu vyvinulo, řekl, největší skok. Umožňují jak manipulaci bezpočítačovou, tak bez těch stanicí. To bylo klíčový. Takže ano, určitě to dneska jde dělat s těmi komerčními brýlemi.
Ale když jste začínali, tak jste museli improvizovat?
No, používali jsme normálně komerční řešení, co byly k dispozici, ať už to byly ty složitější brýle na začátku úplně, potom přišly ty bez snímacích stanic. V dnešní době už ale nejsou potřeba vlastně ani ten počítač, který vytváří ten obraz, ale celá ta aplikace může běžet přímo v těch virtuálních brýlích.
Jaké jsou požadavky na ten software, na programové vybavení? Co má umět program pro léčbu lidí se závratí?
Stačí jednoduchý herní notebook, na kterém tenhle software může bez problému běžet s nějakou jednoduchou optimalizací.
Takže je to vlastně jednoduchý v úzovkách herní program, který tu je potřeba?
Můžeme to klidně klasifikovat jako jednoduchou hru ve virtuálních brýlích. Ty specifikace z toho jsou úplně stejné. Ono se to liší v tom, že tady jediný cíl je vlastně simulovat nějakou reálnou situaci. Nesnaží se to být zábavné, není tam žádné ocenění, když ten hráč něco splní nebo ten pacient v našem případě, ale vážně se to snaží jenom simulovat nějakou reálnou situaci, která tomu pacientovi dělá problémy.
Sbírá to navíc data pro toho lékaře?
Ano, sbírá to zatím jednoduché data v podobě nějakých odchylek, jak se ten pacient hýbe, jestli má s něčím problémy. Do budoucna se určitě budeme snažit těch dat sbírat co nejvíc a co nejpřesněji, aby jsme z nich mohli vyvodit co nejpřesnější závěry.
Ten vývoj není ještě zdaleka ukončený a je tam spousta věcí, co by se dalo přidat, zlepšit, vyvinout. Jaké novinky připravujete pro nejbližší dobu?
Ten vývoj je teprve na začátku. Teprve se snažíme ten software umístit přímo do těch virtuálních brýlí, aby pacient mohl ten software používat doma, sám bez nějaký nutný asistence specializovaných odborníků. To je právě ten první krok k tomu udělat ten software vážně široce používaný a prospěšný.
Ta současná podoba vypadá tak, že člověk tam něco prožívá, pohybuje se nějakým prostředím a zároveň lékař něco nastavuje, přidává, ubírá. Znamená to, že ta podoba, kterou bude mít člověk doma, musí sama umět reagovat na to, co ten člověk prožívá?
V tom řešení pro toho pacienta, aby se nemusí domů, je to vytvořené tak, že doktor nastaví dopředu nějaký scénář té aplikace, jak to bude probíhat. Následně ten pacient si doma pouze tu aplikaci spustí a projde ten přednastavený scénář sám.
Dodává Jakub Všetečka, jeden z vývojářů, který se věnuje virtuální realitě v rehabilitaci mozku. Martin Srb, Radiožurnál.
Máme před sebou poslední experiment dnešního dopoledního vysílání. I když nanočástice jen tak nevidíme, jsou všude kolem nás. Zlepšují vlastnosti materiálu a dnes se bez nich neobejdeme třeba ve zdravotnictví nebo čištění odpadních vod. O tom, proč mají nanočástice a nanotechnologie před sebou slibnou budoucnost, mluvila v Ostravě s vědcem Paolem Fornasierim z Univerzity v Terstu reportérka Marie Hošťálková.
Moje první otázka je, co jsou to nanomateriály a nanotechnologie a proč je potřeba je zkoumat.
Vlastně nanomateriály jsou složeny z velmi malých částic, takových stavebních kamenů, které pomáhají materiálům získat nové vlastnosti. Může se zdát, že jde o velkou novinu, až snad moderní záležitost, ale není tomu tak. Nanomateriály se objevily už před stovkami let, třeba se s nimi můžeme setkat ve skleněných tabulích středověkých katedrál, které obsahují stopy nanozlata. Jde jen o jinou formu. Jsme zvyklí, že zlato je žluté, chemicky neaktivní, ale ve formě nanočástic má různé barvy, od červené až po fialovou a také nové vlastnosti.
A kde se s nanomateriály můžeme setkat? Možná ani nevíme, že jsou kolem nás.
Ano, je to tak. Setkáváme se s nimi v našem životě denně. Například v pneumatikách. Tam jsou nanomateriály založené na karbonu. Díky nim mají pneumatiky unikátní vlastnosti a to, že jsou odolnější a stabilnější. Nanomateriály také obsahuje bílá barva, kterou se maluje silniční značení a díky oxidu titaničitému má unikátní samočistící vlastnosti. Samozřejmě, nanomateriálů je kolem nás mnohem, mnohem více.
Jak malá je nanočástice?
Je extrémně malá. Nevidíme ji očima ani klasickým mikroskopem. Je mnohem, mnohem menší. A i když je malá, představuje nové možnosti. Pokud bych to měl připodobnit, velikostí má blízko k molekulám.
Ve své práci se zabýváte nanokatalýzou. Co to je nanokatalýza? A může ulehčit našemu už tak zkoušenému životnímu prostředí?
Jde o chemické reakce v řádech miliontin milimetrů. Částice této velikosti jsou silně reaktivní a získávají velmi speciální vlastnosti, které jsou pro nás užitečné. Jak jsem zmiňoval už příklad zlata. Naopak velké částice tyto unikátní vlastnosti nemají, ačkoliv se jedná o stejný materiál. Až na velikosti nanočástic z nich máme užitek. Nanotechnologie se používají při výrobě farmaceutických sloučenin, pro kontrolu znečištění, ve vývoji nových paliv nebo při čištění odpadních vod. A je to i moje téma. Využití nanotechnologií v ochraně životního prostředí a udržitelného využívání energií.
A na čem teď pracujete?
Aktuálně zkoumám reakce výroby udržitelného peroxidu vodíku. Jde o výrobu nového paliva přeměnou biomasy na takzvané kapalné nosiče. Hodně spolupracujeme s vědci z České republiky a s nimi i společně provádíme výzkum jednoatomových katalyzátorů. Chtěli bychom jeho výsledky aplikovat pro řešení ekologických a energetických problémů. A to třeba zrovna na Ostravsku.
A co je další věc ve vaší kariéře, na kterou se těšíte?
Těším se na každé nové výsledky. Ani po těch letech mě to neomrzelo. Cítím se být opravdu privilegovaným člověkem, který má unikátní příležitost pracovat s nanomateriály. Konstruuji nové materiály s novými vlastnostmi. A také mě těší spolupráce se zahraničními kolegy. Jsem rád, že mohu spolupracovat s vědci z různých zemí. A to teď čím dál častěji s vědci z České republiky. Líbí se mi, jak jsou čeští kolegové zapálení pro výzkum. A je to velmi inspirativní. Věřím, že spolu vyzkoumáme ještě mnohé.
Z areálu Dolních Vítkovic, Marie Hošťálková, Radiožurnál.